tere osa saama pühakirja õpetusest. Oleme sellega Jeremia raamatu 36. peatüki juures, millest seal juttu sellest kohe kuuleme. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Jeremia raamatu 36. peatükk on eriti tähtis sellepärast, et sealt selgub, mis asjaoludel said Jeremia profeteeringud kirjaliku kuju. Loen sellest peatükist 3 salmi. Ja Juuda kuninga Joojakimi, Joosia poja 4. aastal tuli Jeremiale sõna Issandalt, kes ütles, Võta enesele rullraamat ja kirjuta sinna kõik need sõnad, mis ma sulle olen rääkinud Iisraeli ja Juuda ning kõigi rahvaste kohta, alates päevast, kui ma hakkasin sulle rääkima, Joosia päevist kuni tänase päevani. Võib olla, et kui Juuda sugu kuuleb kõigest sellest õnnetusest, mille ma kavatsen neile saata, siis nad pöörduvad iga üks oma kurjalt teelt ja ma võin neile nende süü ja nende patu andeks anda. Isegi lootusetus olukorras ei loobu Jumal siiski lootmast, et äkki rahvas hoiatusi kuuldes ometi võtab aru pähe ja pöördub. See võimaldaks talle armu anda. Siin on tähtis sõnum. Jumal ei otsi mitte võimalust patuseid karistada, vaid otse vastupidi, nende karistamist vältida. Jätkem meelde, et täpselt samamoodi on see praegugi. Just sellepärast saatiski ta hiljem oma poja ja pani meie kõigi patukaristuse tema peale. Ent loetud tekstis on veel teinegi tähtis sõnum. Patte on võimalik andeks anda ainult juhul, kui neist pöördutakse. See juures rõhutati, et pöörduma peab iga üks. Seda ei saa teha näiteks rahvajuhid rahva eest. Kui jätkatakse enesekindlalt samal Jumala vastasel teel, mis juba valitud, siis ei saa Jumal ka patte andestada. Jällegi, samamoodi on see praegugi. Lunastus pattudest on küll olemas, aga inimestele, kes ei nõustu pöörduma, see tähendab oma elu tegelikult muutma, ei ole sellest mitte mingit kasu. Siis ei ole ka hukatust võimalik vältida. Jeremia sai käsu oma sõnumid üles kirjutada Joojakimi 4. valitsusaastal. See on aasta 605 enne Kristust. Siis oli Babylonia saanud Egiptuses otsustava võidu. On seega võimalik, et Jumal valis just selle aja sel põhjusel, et Egiptuse murdumise taustal oleks Jeremia hoiatused võinud tõsisemalt mõjuda, andes rahvale rohkem põhjust Issanda poole pöörduda. Siis hakkas ju selgeks saama, et inimlikud toed, millele Juuda rahvas arvas võivat loota, ei õigusta ennast. Loen 4. salmi. Siis Jeremia kutsus Baruki, Neeria poja. Ja Baruk kirjutas rullraamatusse Jeremia suust kõik Issanda sõnad, mis ta oli temale rääkinud. Nii sai sekretär Barukist Jeremia lähedane töökaaslane ja nii said prohveti poolt räägitud sõnumid kirjaliku kuju. Edasi tuli Barukil viia see sõnum rahvale, sest Jeremia ise seda teha ei saanud. Loen salmid 5-7. Ja Jeremia käskis Barukit öeldes, mind peetakse kinni, mina ei saa minna Issanda kotta. Aga mine sina ja loe paastupäeval Issanda kojas rahva kuuldes rüllraamatust Issanda sõnad, mis sa oled minu suust üles kirjutanud. Ja loe need ka kogu Juuda kuuldes kõigile, kes tulevad oma linnadest. Vahest langeb nende alandlik palve Issanda ette ja iga üks pöördub oma kurjalt teelt, sest suur on viha ja raev, millega Issand seda rahvast on ähvardanud. Siit näeme, et ka Jeremia lootis nagu Jumalgi, et ehk avaldab loetud sõnum rahvale mõju ja viib pöördumiseni. rahvast ähvardas tõesti suur oht, seepärast ei saanud raskustele vaadata. Loen salmid 8 ja 9. Ja Baruk, Neeri ja poeg tegi kõik nõnda, nagu prohvet Jeremia teda oli käskinud, ja luges raamatust Issanda sõnad Issanda kojas. Ja Juuda kuninga Jojakimi, Joosi ja poja 5. aasta 9. kuus kuulutati Issanda ees paast kogu Jerusalemma rahvale ja kogu rahvale, kes Juuda linnadest oli tulnud Jerusalemma. Jojakimi 5. valitsusaasta 9. kuu oli detsembrikuu aastal 604 enne Kristust. Moosese seaduses ei olnud selliseks ajaks paastupäeva ette nähtud. Selle korraldamise põhjuseks oli arvatavasti, et siis vallutasid babyloonlased Vahemere rannikulinna Askeloni, kunagise tähtsa vilistite linna. See tegi muret ka Jerusalemmas. Kogu see lugu on väga tähelepanuväärne seetõttu, et paastumine tähendab ju erilist Issanda otsimist, et temalt abi saada. Millal veel on kohasem kuulutada rahvale Issanda sõna, kui ajal, mil rahvas ka ise Issandat otsib? Paraku palvetamine ja isegi paastumine ei ole veel kindel tõend, et tõesti otsitakse Issandat. See tähendab, et tõesti soovitakse kuulda seda, mida Issandal on öelda. Palju sagedasem on, et Issandalt soovitakse küll abi raskes olukorras, aga samal ajal ei olda valmis oma eluviisisega mõtlemises midagi muutma. Kui sellise hoiakuga pöördutakse Issanda poole, siis oodatakse temalt teatud konkreetset vastust oma soovidele. Teda käsitletakse siis võlujõuna. Just kui kõik võimsa vähi või kuldkalakesena, kelle abiga saab saavutada midagi, mis muidu on kättesaamatu. Kui aga Issand räägib midagi, mida paluja kuulda ei taha, siis temas pettutakse. Just selline oli lugu sel ajal Jerusalemmas ja samamoodi on see sageli tänapäeval kristluseski. Jeremia ajal oli olukord Issanda otsimisega tegelikult kurioosne. Nagu me teame, Issand oli hakanud oma rahvale prohvetite kaudu rääkima juba ammu enne, kui rahvas hakkas teda otsima. Selle asemel, et paastuda ja Issandat otsida, oleks neil tulnud ainult kõrvad lahti teha ja kuulata. Selleks neil aga oidu ei jätkunud. Õigemini küll ei jätkunud soovi, sest ei tahetud oma harjunud eluviise ja langetatud otsuseid muuta. Kas samasugune ei või olla mõnigi kord lugu ka tänapäeval? Tahetakse teada Issanda tahet mingis olukorras, mille kohta Issand on juba ammu oma sõnas öelnud, kuidas sellega lugu on. Kuna aga see vastus, mida otse piiblist lugeda võib, ei meeldi, siis otsitakse teist. Jutumärkides paremat. Ja sageli see jutumärkides parem vastus saadaksegi, näiteks palvetades või mingi prohveti kuulutuse läbi. Ainult et selle andja ei ole Jumal ja selle uskuja läheb eksiteele. Olles need sõnad rahvale lugenud, sai Baruk rahva vürstidelt kutse tulla neilegi lugema, mis ta oli üles kirjutanud. Need sõnad kutsusid juhtidel esile õuduse. Nad kohkusid kuuldu üle ja käskisid Barukil ja Jeremial end ära peita. Siis läksid nad asjast kuningale rääkima. Loen salmid 20-26. Ja nad läksid kuninga juurde õue, aga rüllraamatu jätsid nad kirjutaja Elisaama kambrisse. Ja nad kantsid kõik sõnad kuninga kõrvu. Siis kuningas läkitas Jehudi rüllraamatut tooma ja too võttis selle kirjutaja Elisaama kambrist. Ja Jehuudi luges kuninga kuuldes ja kõigi vürstide kuuldes, kes seisid kuninga juures. Kuningas istus talvekojas, oli 9. kuu ja tema ees oli süüdatud süttepann. Ja kui Jehuudi oli lugenud 3 või 4 veergu, siis lõikas kuningas kirjutaja noaga rullraamatu katki ja viskas süttepannil olevasse tulle, kuni kogu rullraamat oli hävinud süttepanni tules. Aga nad ei tundnud hirmu ega käristanud oma riideid lõhki, ei kuningas ega ükski tema teenritest, kes kuulsid kõiki neid sõnu. Ja kuigi Elnatan, Delaja ja Gemaria kuningat tungivalt palusid rüllraamatut mitte põletada, ei võtnud ta neid kuulda. Ja kuningas käskis Jerahmeeli, kuningapoega, ja Seraajat, Asrieli poega, ja Selemjat, Abdeeli poega, kirjutaja Baruki ja prohvet Jeremia kinni võtta. Aga issand peitis nad ära. Detsembrikuus on Jeruusalemmas külm, seepärast põles kuninga palees süttetuli. Sinna läks ka Baruki töö tulemus. Kuningas arvas, et ta võib Jumala ilmutusest pääseda, kui ta selle lihtsalt ära põletab. Samal kombel on püütud küll Jumala sõnast vabaneda palju kordi hiljemgi. Piibleid on puruks rebitud, põletatud ja kirikuvande alla pandud. Aga Jumala sõna ei kao. Seda sai omal ajal näha ka Joojakim, aga tema jaoks tuli see õppetund liiga hilja. Selle asemel, et rahva juhtide kombel kuuldud sõnumi peale kohkuda ja oma pattu kahetseda ning see läbi eluosaliseks saada, tahtis ta rahurikkuja kinni võtta. Ilmselt eesmärgiga ta surmata. Jeremia raamatu 26. peatükis räägitakse, et see sama kuningas Joojakim käskis tappa prohvet Uuria, kes samuti rääkis asju, mis kuningale ei meeldinud. Jeremia ja Baruki elu oli neil päevil seega tõeliselt ohus, ent Jumal kandis hoolt, et neid ei leitud. Loen salmid 27-31. Ja Jeremiale tuli issanda sõna. Pärast seda, kui kuningas oli põletanud rüllraamatu ja sõnad, mis Baruk Jeremia suust oli kirjutanud, ja ta ütles, võta enesele teine rüllraamat ja kirjuta sinna kõik endised sõnad, mis olid esimeseski rüllraamatus, mille Juuda kuningas Joojakim põletas. Ja Juuda kuninga Joojakimi kohta ütle, nõnda ütleb issand. Sina oled selle rullraamatu põletanud, öeldes, mis pärast sa oled sinna seda viisi kirjutanud, Paabeli kuningas tuleb ja hävitab selle maa ning kaotab sealt inimesed ja loomad. Seepärast ütleb issand Juuda kuninga Joojakimi kohta nõnda, ei ole temal seda järglast, kes istuks Taaveti aujärjele, ja tema surnukeha visatakse päevapalavuse ja öökülma kätte. Ja ma karistan teda ja tema sugu ning ta sulaseid nende süütegude pärast. Ma toon neile ning Jeruusalemma elanikele ja Juuda meestele kogu selle õnnetuse, mille ma neile tõotasin ja mida nad ei võtnud kuulda. Joojakimile Jumala sõna ei meeldinud. Ta ei uskunud sellesse ja pani sellele vastu. Ent sellest hoolimata läks see täide just nii, nagu oli ilmutatud. Meie usk tõesti ei loo tegelikkust. Ei Jumal muutu olematuks sellepärast, kui me keeldume temasse uskumast. Meie keeldumine teda ja tema sõna tõsiselt võtmast toob kaasa ainult selle, et meil endil läheb halvasti. Loen 32. salmi. Siis Jeremia võttis teise rüllraamatu ja andis selle kirjutaja Baarukile, Neeria pojale, ja tema kirjutas sinna Jeremia suust kõik selle raamatu sõnad, mille Juuda kuningas Joojakim oli tules põletanud, ja neile lisati veel palju samasuguseid sõnu. Joakim küll põletas selle kirja rulli, mis ta oli kätte saanud ja tegi nii Jeremiale ja Baarukile lisatööd, aga Jumala sõna see ei takistanud levimast. Õigupoolest läks vastupidi. Jumala vaim inspireeris Jeremiat laskma Baarukil üles kirjutada selliseidki ennustusi, mida põletatud käsikirjas polnudki. Kõik need sõnumid rõhutasid ühte ja sama. Juudat tabab häving, kui rahvas Jumala poole ei pöördu. Kolmekümne seitsemendas peatükis minnakse ajas jälle mõnevõrra edasi, kuningas Sitki ja valitsusaja algusperioodi. Tema seati Juuda kuningaks aastal 597 enne Kristust. Loen 37. peatükist esimese salmi. Ja Konja, Joakimi poja asemel sai kuningaks Sitkija. Joosia poeg, kelle Paabeli kuningas Nebukadnetsar pani Juudamaale kuningaks. Ajal, mil olid võimult kõrvaldatud nii kuningas Joakim kui ka tema poeg Jekonja, kes oli saanud valitseda ainult 3 kuud, oleks Jeremia võinud rahvale öelda, noh, mis ma ütlesin. Seda ta siiski ei teinud. Tema eesmärgiks polnud rõhutada, et tal oli õigus, vaid ta oli südamest soovinud, et kuningas ja rahvas oleksid pöördunud Issanda poole ja saanud päästetud. Ei Jeremia rõõmustanud, nähes, et rahval halvasti läheb. See purustas ta südame. Sitkija seadis kuningaks Nebukadnetsar. Nii ta teadis algusest peale, et ta on tegelikult nukuvalitseja. Võib-olla see asjaolu kutsuski temas esile mässumõtted. Igatahes ei olnud ta ilmselt huvitatud sellest, mida Jeremia talle rääkis. Loen 37. peatükist teise salmi. Aga ei tema ega ta sulased ega maa rahvas võtnud kuulda Issanda sõnu, mis ta rääkis prohvet Jeremia läbi. Öeldakse, et inimesed ei õpi ajaloost midagi. Ei tea, ehk ongi see nii. Igatahes siin paistab küll, et Sitkija ja tema õukond ei võtnud sellest õppust, mis Joakimiga oli juhtunud. Nad pidid hästi teadma, mida Jeremia oli Joakimi kohta ennustanud. Kui prohveti sõnad täide läksid, siis oleks loogiline arvata, et uus valitseja võtab prohveti sõnu paremini kuulda, aga võta näpust. Miks küll on meil inimestel nii palju kergem uskuda peaaegu ükskõik mida muud, ainult mitte Jumala sõna? Loen salmid 3-5. Kord läkitas kuningas Sitkija Jehukali, Selemja poja ja preester Sefanja, Maaseja poja, prohvet Jeremiale ütlema, palu ometi meie eest Issandat, meie Jumalat. Jeremia käis siis alles rahva keskel siia ja sinna, sest veel ei olnud teda vangikotta pandud. Aga Egiptusest oli välja tulnud Vaarao sõjavägi. Ja kui kaldealased, kes piirasid Jeruusalemma, kuulsid neist sõnumeid, siis nad läksid ära Jeruusalemma alt. Sel ajal toimis Sitkija justkui päris õigesti. Ta saatis prohvetile sõna, et too paluks Issandat. Küllap ta soovis, et vaenlaste lahkumine kujunekski olukorra lõplikuks lahenduseks. Jeremia aga nägi sügavamale. Ta teadis, et kuningas polnud tegelikult Jumala tahtest huvitatud. Seepärast ei andnud ka tema vastus põhjust rõõmulauludeks. Loen salmid 6-10. Ja prohvet Jeremiale tuli Issanda sõna. Ta ütles, nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal. Öelge nõnda Juuda kuningale, kes teid läkitas minu juurde mind küsitlema. Vaata, Vaarao sõjavägi, kes tuli teile appi, läheb tagasi oma maale, Egiptusesse. Ja kaldealased tulevad tagasi ning sõdivad selle linna vastu ja nad vallutavad selle ning põletavad tulega. Nõnda ütleb Issand, ärge petke ise endid, mõeldes, kaldealased lähevad kindlasti ära meie kallalt, sest nad ei lähe. Kuigi te lööksite kogu kaldealaste sõjaväge, kes sõdib teie vastu, ja neist jääksid järele ainult haavatud mehed, tõuseksid nad ometi püsti, iga üks oma telgis, ja põletaksid selle linna tulega maha. Jeruusalemma saatus oli otsustatud. Jeremia ei lasknud Sitkijal valerahus uinuda. Ehkki olukorrale tuli hetkeks kergendus, ei muutnud see lõpptulemust. Jeruusalem pidi saama hävitatud. Loen salmid 11-13. Aga kui kaldealaste sõjavägi oli ära läinud Jeruusalemma alt Vaarao sõjaväe pärast, läks Jeremia Jeruusalemmast välja, et minna Benjamini maale, osa saama sealsest pärisosa jaotusest rahva keskel. Aga kui ta jõudis Benjamini väravasse, siis oli seal vahtkonna ülem, Jeria nimi, Hanania poja Selem ja poeg, ja too võttis prohvet Jeremia kinni, öeldes, sa tahad põgeneda kaldealaste juurde. Selliseks süüdistuseks võis anda alust Jeremia enda kuulutus, et kes vaenlastele vabatahtlikult alla annab, see jääb ellu. Jeremial polnud küll põgenemise kavatsust, aga teda ei usutud. Loen salmid 14-16. Aga Jeremia vastas, see on vale, mina ei põgene kaldealaste juurde. Kuid Jeria ei kuulanud teda, vaid võttis Jeremia kinni ja viis vürstide juurde. Ja vürstid vihastusid Jeremia peale ja nad peksid teda ning panid ta vangikotta kirjutaja Joonatani majasse, sest nad olid selle teinud vangikojaks. Nõnda tuli Jeremia kaevuhoonesse, võlvitud ruumi ja Jeremia jäi sinna kauaks ajaks. Me ei tea, kui kaua pidi prohvet seda vaeva kannatama. Ometi tuli ta sellest katsumusest eluga välja. Loen 17. salmi. Aga kord läkitas kuningas Sitkija tema järele ja laskis ta enese ette tuua. Ja kuningas küsis temalt salaja oma kojas ning ütles, kas on Issandalt sõna? Ja Jeremia vastas, on. Ja ta ütles, sind antakse Paabeli kuninga kätte. Selline olukord pidi olema prohvetile päris tõsiseks kiusatuseks. Kui ta oleks oma sõnumit pehmendanud ja kinnitanud Sitkijale, et oht on möödas, siis oleks ta ka ise kitsikusest pääsenud. Jeremia aga oli tõeline Jumala prohvet, kes ei lasknud oma ahistusel mõjutada seda, mis ta kuulutas. Ja kuna ta teadis, mida Jumal oli Sitki ja saatuse kohta öelnud, siis ei kõhelnud ta seda teada anda. Aga Jumala tahtmise kõigutamatu kuulutamine ei takistanud Jeremiat palumast endale tuge kuningalt, kellele ta just oli rääkinud halbu uudiseid. Loen salmid 18-20. Ja Jeremia ütles kuningas Sitkijale. Mis pattu ma olen teinud sinu ja su sulaste ja selle rahva vastu, et te olete pannud mind vangikotta? Ja kus on teie prohvetid, kes teile kuulutasid, öeldes, ei tule Paabeli kuningas teie ega selle maa kallale? Ja nüüd kuule ometi mu isand kuningas. Lase ometi mu alandlik palve langeda sinu ette ja ära saada mind tagasi kirjutaja Joonatani kotta, et ma seal ei sureks. Seda palvet esitades näitas Jeremia, et ta teeb selgelt vahet Jumala sõnal ja oma soovidel. Ta ei näinud mingit põhjust, miks teda peaks karistatama selle eest, et Jumal oli otsustanud viia Sitkija sundasumisele. Pealegi ei olnud ta ka midagi valetanud, nagu olid teinud valeprohvetid. Sellegi tõttu ei peaks kellelgi olema põhjust teda vihata. Tema polnud ju vastutav selle eest, mida Jumal teeb. Nii väljendas Jeremia sedagi, et tema, kes andis teistele edasi Jumala sõna, ei olnud ju ise selle valitseja. Loen 21. salmi. Siis kuningas Sitkia andis käsu ja Jeremiat valvati vahtkonna õues. Temale anti kakuke leiba päevas pagarite tänavast, kuni linnast lõppes kõik leib. Ja Jeremia jäi vahtkonna õue. Jeremia tõusis sõna otseses mõttes maa alt maa peale. Ka tema toidumured said korraldatud. Jeremia pidi saama süüa nii kaua, kui seda linnas oli. Nii viisi peavahti toodud prohveti tegevusvõimalused jälle paranesid. Nimelt ei kavatsenud ta vaikida ka pärast ahistavat vangisolekut.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme Jumala hoolitsusest nende vastu, kes temale loodavad. Enne veel, kui tõmbame saateotsad päris kokku, anname teada, et ootame taas teie tagasisidet, head kuulajad. Soovime teada, kas ja kuidas saatesari Piibel kaanest kaaneni on teid mõjutanud. Ehk on edasi anda mõni tunnistus või on soov lihtsalt oma mõtteid ja ettepanekuid selle saatega seoses avaldada. Igatahes olge head ja kirjutage meile, kas meili aadressile, milleks on pkk@eelk.ee või posti aadressile Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missionikeskus, saade Piibel kaanest kaaneni, Tehnika tänav 115, Tallinn indeksiga 10139. Kordan veel kord meie kontaktid, milleks on siis meiliaadress pkk@eelk.ee või postiaadress Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missionikeskus, saade Piibel kaanest kaaneni, Tehnika tänav 115, Tallinn indeksiga 10139. Jääme teie mõtteid tänu ja huviga ootama. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin teile kõike head ja kuuleme jälle.